Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V svetovalnici bomo tokrat govorili o alkoholu, ki je v teh časih še posebej aktualna tema. Kako se spopasti z odvisnostjo, kako velik je pravzaprav problem alkoholizma v Sloveniji. Naš gost na daljavo je Rok Zaleteli z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Zaradi epidemije se veliko pogovorov odvija na daljavo. Zaradi epidemije pa včasih pride tudi do spremembe v zasedbi gostov. Namreč včeraj smo še napovedovali vašo kolegico, danes pa lahko pozdravimo vas, kajti korona včasih ponagaja tudi v domačem okolju. Hvala za to, da ste se odzvali in nadomeščate, bova rekla, sicer pa gre za to, da ste tudi vi dober poznavalec in bova lahko dobro peljala tudi oddajo v nadaljevanju. Projekt Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola ali krajše SOPA se počasi zaključuje. Kaj je bil namen, kaj ste dosegli?
Najprej hvala za tako lep uvod. Se mi zdi, da so res ta krilatica, ne, da so edina stalnica spremembe še kako drži. In mogoče bo tudi en tak prijeten light motiv današnjega pogovora v vaši svetovalnici. Zdaj, mogoče bi se na začetku, pa bi preko tega potem tudi obrazložil namen projekta, dotaknil samega naslova današnje svetovalnice, a ne, se pravi, kako obvladovati odvisnost od alkohola. Tudi tukaj se lahko obrnemo na tist pregovor, ne, bolje preprečevati kot zdraviti, ne, ker pravzaprav odvisnost od alkohola se ne zgodi kar čez noč, ne, ampak nekako pride do tega. In v Sloveniji je tveganje, da lahko pride do odvisnosti od alkohola pravzaprav precej veliko. Ne? Kar skoraj polovica prebivalcev v Sloveniji odraslih pije čez tiste meje, za katere pravimo, da je tveganje še majhno. Se pravi, govorimo o čezmernem pitju. In naš projekt SOPA je pred, se pravi, zdaj že 5 leti, poskušal nagovoriti ravno te ljudi, ki pijejo čezmerno, a še nekako zasvojenost si pri njih ni zaznati. Torej, pri tistih osebah, ki živijo zelo, bomo rekli, običajno slovensko življenje, pa se morda niti ne zavedajo, da to njihovo pitje lahko predstavlja kakšno težavo v bodoče. Veseli smo, da smo uspeli pridobiti sredstva Evropske unije, Evropskega socialnega sklada in da nas je pri tem podprla tudi Republika Slovenija, da smo lahko v 18 lokalnih okoljih v Sloveniji pilotno preizkusili določene pristope, ki so v tujini že upeljani in se izkažejo kot učinkoviti. In tako ljudem pomagamo nagovoriti njihove vzorce pitja in pomagati pri spremembi in na ta način izboljšati njihovo počutje, zdravje, odnose v družini in pa tudi konkurenčnost na trgu dela. Nekako tako smo poskušali in zdaj se je izkazalo v projektu, da pravzaprav ta pristop nekako deluje, tako da samo nadaljevanje na neko sistemsko raven, da bi se to razširilo po celotni Sloveniji, je pa trenutno kot predlog in ga obravnava naše ministrstvo in financer.
S čim se lahko najbolj pohvalite? Kaj lahko rečeva zdaj 5 mimo? Torej, kaj je tisto konkretno, kar se je premaknilo? Verjetno v glavah ljudi je treba nekaj narediti, ne?
Ja, točno to. To je tista zadeva, ki je pravzaprav ključna. Ne? Zato tudi ime projekta, odnos do pitja alkohola. Zdaj, včasih se tako malo pohecamo. Sam alkohol nima nobenih težav. Ne? On tam je, ne? Zdaj je v steklenici, kozarcu ali pa v sodu. Ne? Težava je v našem odnosu. Ne? Zdaj, v Sloveniji imamo tako imenovano mokro kulturo. Ne? Za mokro kulturo veljajo nekatere pač lastnosti. Ena od teh je, da je alkohol enostavno dostopen. S tem se zagotovo lahko strinjava, da pravzaprav ga lahko dobimo kjerkoli ali pa se ponuja tudi pravzaprav skoraj kjerkoli. Ne? Da se neki vzorci pitja prenašajo iz roda v rod, ne? Kar se, tako kot že, ne, kar se Janezek nauči, to Janez zna, da imamo dost nekritičen odnos, ne? Da se pogosto tudi spodbuja, ne? Tukaj so rojstni dnevi, ne? Da je močno vpet v kulturo in dogajanje. Ne? Poznamo veliko pesmi, ki nagovarjajo pitje, nazdravljanje, slavijo vino in tako. Zato smo zelo veseli, da smo posredno in pa neposredno v Sloveniji nagovorili preko 50.000 ljudi, da jih je 22.000 sodelovalo v da smo preko teh lokalnih okolij in pa strokovnjakov nagovorili preko 22 tisoč oseb, da se jih je preko 4 tisoč obravnavalo, da bi poskušali urediti svoj vzorec pitja, se pravi zmanjšati pod meje manj tveganega pitja in da smo bili pri preko 900 osebah uspešni. Nekako smo si zastavili precej nižje številke, ker smo morda malo tako malo skromni bili, vendar smo to našo ocenjeno vrednost presegli kar za 75%, se pravi, da smo dosegli precej boljše rezultate, kot smo se jih nadejali. Morda še bolj pomembno pa je to, da smo uspeli več kot 300 strokovnjakov usposobiti za ta kratki ukrep, ki ga lahko in kot smo tudi imamo neke informacije z terena, ga uporabljajo tudi po izteku formalnega dela izvajanja pristopa.
Kakšen je torej ta kratki ukrep? O čem pravzaprav govorimo? Ali je bilo to neko izobraževanje, so bila to predavanja, prav neke timsko delo, ne vem?
Ja, v bistvu zelo pomembno je. Ne? Alkohol ni samo zdravstven problem. Ne? Oziroma alkohol sva rekla, da nima problema. Ne? Naš odnos do pitja alkohola. V bistvu gre za to, da je to večplastno. Ne? Zdrav je samo en vidik, drugi je socialni vidik. Zato smo v projektu združili zdravstvo in socialo, hkrati povabili tudi nevladne organizacije, medije in kratki ukrepe, ki smo jih nekako pripravili, so trije. Kratki ukrep ena je bil najbolj poglobljen, tako imenovano kratko svetovanje, kjer so strokovnjaki v zdravstvenem varstvu in v socialnem varstvu svoje redne stranke oziroma uporabnike, paciente, povprašali glede pitja. Na kratko so preverili, kakšen je njihov pivski status preko nekih vprašanj, ki so v tak, pač, ki nam dajo nek pogled v to, kako pogosto in na kakšen način oseba pije. In če so ugotovili, da oseba pije čez meje manj tveganega pitja, se pravi, če pije čezmerno tvegano ali celo škodljivo, so ga povabili, da se oseba z njimi pogovori in poskušajo raziskati njihovo motivacijo, da bi na tem področju kaj naredili. Zelo mehka metoda, kjer se podpira posameznika, če spremembo želi narediti, da jo lahko naredi. In tukaj je sodelovalo, tukaj je bilo najbolj intenzivno, ker smo v 18 lokalnih okoljih nagovorili precej ljudi. Konkretno v Sloveniji, kot rečeno, preko 900 oseb je po taki obravnavi spremenilo vzorec pitja.
Pa je bilo to, je šlo to za te problematične osebe ali zgolj za nek delež zmanjšanega pitja?
Zdaj, kadar govorimo o problematičnih osebah, moramo biti mal previdni. Ne?
Ja, ampak take z resnimi težavami, reciva tako. No.
Zdaj, taki, ki imajo resne težave, če definirava resne težave, kot to, da imajo razvit sindrom odvisnosti, taki potrebujejo resno tudi zdravljenje. Odvisnost je pravzaprav že bolezen, ne? Ki potrebuje obravnavo v zato ustreznem okolju.
En zato pogovor ustrezno, ne zadošča, ne?
Včasih je tudi en pogovor dovolj. S psihiatri, s katerimi smo sodelovali, ki zdravijo odvisnosti, so rekli, da imajo precej ljudi zelo močno možnost take hitre ureditve življenja, če bi tako rekel. Sicer smo pa tukaj želeli nagovoriti in nam je to uspelo, predvsem take ljudi, ki sami pri sebi morda niti ne vejo, da pijejo čezmerno. To so lahko taki običajni, funkcionalni odrasli, kot sva lahko tudi midva, recimo, ki imamo neko urejeno življenje, hodimo v službo, hodimo na neke hobije, rekreacije, po teh hobijih pa lahko z družbo tudi zavijemo recimo v nek lokal in spijemo tri pive. Ne? Bi to lahko opisali kot neko običajno slovensko življenje, če se tako mečken izrazim. Ne? Ali pa zagotovo je to neka zgodba, ki sva jo oba že kdaj slišala ali pa bila morda prisotna zraven. In tukaj je tisto, ne, se pravi pri osebah, ker se jim to niti še ne kaže na zdravju ali pa na odnosih, vendar mi vemo, ker imamo te podatke, da to vodi v nekaj, kar bi jim na nek srednji rok ali pa dolgi rok škodilo, da tukaj naredimo tisti reško, da bi postavili neko mrežo, v katero želimo ujeti te osebe, preden bi padli čez prepad oziroma v slab v neke brzice, ki bi jim zagotovo škodile. In tukaj je tisto, kar je ključno. Take intervencije so precej krajše in ugodnejše tako za, če rečemo zdaj, za družbo, kot za posameznika. Ne? Ker ko se enkrat začne zdravljenje, je zadeva že ušla izpod nadzora.
Če govorimo o odvisnosti, seveda se ta pozna na širokem polju, ne le na zdravstvenem področju, pozna se tudi v družini, pozna se tudi pri socialnih stikih z drugimi ljudmi, tudi v službi. Torej je res pomembno, da se ujame te ljudi, preden se odvisnost razvije, ampak zanimivo, ne razvije se pri vseh. Pri nekaterih lahko to vrstno druženje ob kozarčku funkcionira brez teh drugih stranskih učinkov, če tako rečeva. Katera je tista meja, ki jo ponavadi postavljate? Kdaj je nekaj še vzdržno, če rečeva, in kdaj pa lahko že postane problem oziroma da jo želite, da se zaustavi na tej točki, da ne rečete zdaj pa pazljivo, ne, da se zdaj, ne pade v prepad.
Zelo dobro vprašanje. Jaz bom pa zdaj v štartu zastavil zelo tako javno zdravstveno držo. Ne. Kar se tiče alkohola, Svetovna zdravstvena organizacija in tudi mi na NIJZ smo precej jasni. Ne. Tem manj, tem bolje, najbolje nič. Ne. Tukaj preprečimo možnost, da sploh alkohol pride do tistega, ki ima večjo nagnjenost k temu, da neko zasvojenost razvije, a ne, pa smo rešili situacijo. Ne. Seveda zdaj tukaj pač živimo, govorim v nekih idealnih razmerah in tako. Ne. Dejansko, zdaj, kaj je težava pri zasvojenosti? Ne? Zasvojenost, pa pravzaprav ne glede na to, katero snov vzamemo, ima neke zakonitosti. Ne? O zasvojenosti govorimo takrat, kadar neko vedenje ali pa vnos neke snovi v telo za posameznika predstavlja nekaj, kar nujno rabi, nekaj, o čemer vsak dan razmišlja in nekaj, kar v odsotnosti pripelje do odstegnitvenega sindroma, ne? Se pravi ta abstinenčna kriza. Zdaj, dan današnji, ne, ob vseh, bom rekel, teh spremembah, ki so stalnica, ljudje doživljajo veliko stisk. In te stiske si lajšamo na zelo, zelo različne načine. Ljudje smo različno opremljeni, da si pomagamo v takih situacijah. Nekateri si sami niti ne morejo pomagati, take osebe bi potrebovale pomoč, podporo, to so lahko bližnji, prijatelji, družina, zelo pomembna. Morda pa celo koga, ki je malo bolj podučen v teh tehnikah, da podpre posameznika. In kadar smo v taki stiski, poskušamo to stisko lajšati. Na žalost, mnogi posegajo po nekih bližnicah, ki niso najbolj dobre. Se pravi, zdaj, lahko je to alkohol, lahko je to kakšna druga kemična snov, lahko pa je tudi vedenje. Ne? Zdaj, morda zanimivo je, da najbolj pogosta nekemična odvisnost v Sloveniji, ne? Pa dosti sogovornikov, s katerimi se pogovarjam, morda kar malo pogleda na debelo, ne? Je delo. Ne? Slovenci smo zelo, zelo hitro delo najdemo kot izgovor, da se nam ni treba ukvarjati s tistimi stvarmi, ki so morda celo bolj pomembne. Ne? Imamo recimo težave v odnosih doma, v družini, pa se bomo zatekali k delu, da bomo tam iskali neko uteho. Sej tukaj sem pa dober, to pa znam, ne? Namesto da bi se soočili s tisto zadevo. Ne? In tudi pravzaprav nekemične odvisnosti da, zdaj v tej novi realnosti, kot se tudi mi dva gledava preko računalniških ekranov, ne? Ne, zdaj v mesecu preprečevanja zasvojenosti v novembru, smo ravno tej temi posvečali veliko pozornosti, da se tako odrasli kot mladi postajajo zasvojeni z tem ekranom. Vendar se moramo zavedati, ja, ne, da zdaj, sama raba, pogosta raba, ne, ekrana še ne pomeni nujno zasvojenosti. Ja, ne. Recimo v službah delamo veliko, recimo če delamo v pisarni, delamo za ekranom, smo povezani na splet, danes sestanki potekajo preko tega, vendar če to lahko ustrezno izklopimo, ko pridemo domov in se potem posvetimo partnerju, otrokom, staršem in tako, potem to ni, seveda, ni težava. Ne? Torej, v zasvojenosti govorimo takrat, kadar govorimo že o neki patologiji, se pravi o nečem, kar nam predstavlja lahko hude težave. Ne? Zdaj, je pa treba vedeti, ne? Alkohol pa lahko še v tako lep celofan zavijamo, je najbolj pogosto uporabljena legalna droga v Sloveniji. Ne? Dostopna je povsod. Praktično, kamorkoli se z avtom pripeljamo, da je prodajno mesto, gostilna, bife, bencinska pumpa ali pa seveda trgovina, lahko do alkohola dostopamo praktično neomejeno.
Da tudi imamo, o domovih ne govorimo, ne? Skoraj vsi imajo nekaj doma na zalogi.
Tako in tudi, a ne, všeč mi je, da ste omenili ravno dom, ker mladi najpogosteje kot prvi stik z alkoholom navedajo ravno dom. Ne? Pa ne v smislu tega, da malo probajo pri starših pence, pri pivu, ko so stari 5 let, ampak tudi sicer, takrat, ko pridejo že v tisto dobo odraščanja, raziskovanja, pogosto starši že pred polnoletnostjo otrokom omogočijo pitje alkohola. In tukaj je ravno ta naša družba, ki kaže svoje pomankljivosti na tem področju.
Povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. V naši svetovalnici danes govorimo o alkoholu. Mesec november je mesec preprečevanja zasvojenosti in projekt SOPA, ki se počasi zaključuje, torej projekt Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je pravi sogovornik na 30. november, torej ko se ta mesec zaključuje, ampak še zdaleč zadeve niso vse končane in rešene, ne veliko dela vas še čaka, gospod Rok Zaletel. Zdajle pa pozdravljava na telefonski zvezi poslušalko Ana Marijo. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Veste kaj, jaz bi pa samo mehen se vključila, da bi povedala, pa si z enega drugega zornega kota ta alkoholizem se lahko. Namreč, jaz sem alergična na alkohol in moram reči, da so ti, ki pijo alkohol, izjemno netolerantni do mene in sem izvečil tudi se sklicali do vse drug, ker nisem to za nobeno rabo. In tudi ne verjamejo mi. In to bi rekla, da tudi, no, ko sem bila pa mlajša, pa nisem vedela, da sem alergična, sem pa tudi sila, tako da sem dvakrat si popila in sem skoraj šla na vse.
Ojej. Gospa Ana Marija, slaba telefonska zveza je, ne vem, slabo se vas sliši, ampak razumeli smo pa bistvo. Torej, problem tega siljenja družbe je to, da dejansko nekateri ljudje alkohola res ne prenašate, pravite, gospa Ana Marija, celo alergični nanj, torej stvari niso hec, ampak še vedno tega siljenja k alkoholu je precej, ne?
Ja, in prav... Hvala, gospa, za ta, za vaše deljenje, vaše izkušnje, ki predstavljam si, da je za vas predstavljala tudi kar lahko stisko. In take stiske doživljajo ljudje pogosto. Ne? Zdaj, pred časom sem se pogovarjal z znancem, ki se je odločil, da bi prenehal pit. Ne? Delal je v taki dejavnosti, kjer je bilo pivo pogosto prisotno tudi v času službe, se pravi v delovnem času.
Med malico recimo ali pa kaj podobnega?
Celo
na delovnem mestu.
Stalno, tako, tako, tako. V delavnici je delal, kjer je bilo to stalno prisotno in je v neki fazi rekel, da ne bi več. Ne? In edino, kar je bilo tisto, kar je prepričalo kolege, da ga niso silili in da, ga, se pravi, da ga niso nekako zaznamovali glede tega, da ni bil zaznamovan, glede tega je bil, da si je moral pravzaprav zlagati, da ima hude zdravstvene težave in da ne sme, ker bi mu to močno škodilo. Torej, če govorimo, ne, alkohol je res neka taka v določenih okoljih praktično skoraj družbena norma. Ne? Ta ga pa dober nese. Ne? Praktično, kot govorimo o nekih...
Vrlinah.
Vrlinah pravzaprav. Ne? Ta pa dolg zdrži. Ne? Ta pa jo, koliko smo ga, on je 5 pirov je spil, pa je vozil, pa ni se mu nič zgodil. Ne? Mislim, kako lahko, težko si predstavljamo, no? Ampak to je del naše realnosti in tukaj je težava. Ne? In dokler neko pitje ne predstavlja hude, hude težave za okolico, je naš odnos do tega dosti okej. Okay, ta pa par pirov spije, pa toliko dobre vice govori. Moški celo zapleše, ne? Ali pa zapoje, kako je fajn, ne? On pa res tako lepo poje. Težava pa nastopi takrat, kadar začnemo govor, kadar to pitje predstavlja težavo za okolico. Takrat pa ta ista družba, ki je prej te osebi praktično točila, še ko si spil pol kozarca, pa si še dobil natočeno notara, ne? Ga pa zavrže. Jo, toliko je naporan, kadar je pijan. Pa začne pa grabi vse, pa ne vem, pa je nasilen, pa potem se pa s tako osebo ne želi več noben kaj dosti ukvarjati.
Prijateljstvo pozabljeno. Igor je na telefonski zvezi. Lepo zdrav, gospod Igor.
Aha, lepo zdrav. 11 let abstinent od 2010, od 3. oktobra. Ja, glih, ker sem poslušal gospoda, ne, glih, v tem je problem, ne. Pa nas je v družbi problem tudi, ker se zatiska oči. pred to odvisnostjo. Ne? Vsi, prvo doma, ne? Potem v službi, potem zdravniki, ne? In tukaj bi bilo treba akcijo narediti, ne? Ozveščanje v klube, ker obstajajo klubi zdravljenih alkoholikov, tudi anonimni so, ne? Ampak premalo stigmatizirani, mi smo stigmatizirani, ker smo abstinenti. Jaz to občutam v teh 11 letih, ne? Jaz sem bil alkoholik totalen, ni bema. Če ne bi šel, bi najbolj, me ne bi več bilo. Ne? In potem, ker sem nehal pit, zelo težko se potem ti v eno družbo, potem nazaj vrneš, ne? Prijatelji te zapustijo, tisti pivski, drugi na tebe gledajo čudno, ne? Zil, pa zakaj pa ne bi en kozarček, se ti ne škodi, pa to, ne, hvala, jaz vem, kaj je, ne. To, ta toleranca pitja je v naši družbi zelo pereča in zelo velika, ne. Vse znajo ljudje pit normalno, to, ampak, pogledajte, ne 30-40% pa sigurno so občasni ali pa redni te odvisniki, ne. Ja, jaz vidim, da tukaj je problem.
Hvala lepa, Igor, ja, tudi za to vašo podeljeno izkušnjo. Čestitke, da ste zmogli narediti ta korak, verjetno ni bilo enostavno in verjetno se tudi ni zgodilo čez noč. Ne? Včasih je zdravje tisto, ki potrka in rečemo, zdaj pa res ne gre več tako naprej. In lepo ste povedali, če bi še tako nadaljevali, vas verjetno ne bi bilo več. Rok zaletel, kaj vi pravite ob tej zgodbi?
Na tako zgodbo lahko samo en globok poklon in spoštovanje, da ste zmogli pogum in hkrati moč, da ste to spremembo naredili. In tako zgodbo bi morali večkrat slišati tisti, ki napitje gledajo na tak način, kako ste opisali. Ne? Res je tako. Ne? Težava je v tem, da se na tak način gleda na to, da je pitje nekaj, kar je vse posod prisotno in to, da recimo doživljate stigmo zaradi tega je grozno in na tem je res potrebno delati. Ne. Ravno tudi v sklopu našega projekta smo želeli bolj pogosto nagovarjati ljudi, kot si sicer privoščimo ti, ki delamo v preventivi in upamo, da bomo nekaj tega lahko prenesli tudi v bodoče. No.
Kot smo slišali, ta stigma je huda in problem je naše družbe, ne, da sprejme te ljudi oziroma da jim čestita pravzaprav, ne, da so zmogli ta korak. Rekla sva, odvisnost se razvije počasi, ampak morda samo še ta vidik. Ne. V začetku ste rekli, kar se Janezek nauči, to Janez zna. Veliko je bilo te mokre kulture tudi pri naših starših, pa ni nujno, da gre ta vzorec naprej. Kako morda spodbuditi mladostnike, da tudi če vidijo pri svojih starših take vzorce vedenja, da jih ne ponotranijo in peljajo naprej? Mladostniki so pravzaprav tisti, ki upijajo te zglede, ampak lahko jih pa tudi premislijo in se odločijo drugače.
Zagotovo. Zdaj, to je tako vprašanje za milijon evrov, ne, bi rekli, kako to urediti. Ne. Zdaj, mladi, zdaj, treba je pogledati vzroke, zakaj mladi začenjajo. Ne. Ena zadeva je res ta ponavljajoči se vzorc, tako da tukaj lahko že veliko naredijo starši z enostavnimi ukrepi, recimo, da sami razmislijo pa spremenijo svoj pivski vzorc, da alkohola ni doma, da otrok ne vidi starša, da bi se kdaj slučajno po popiti pijači vsedel za volan in se nekam odpeljal. To so vse take stvari, da se te odločitve, ki so morda že ratajo spontane, tudi jasno komunicira, da otroci vejo, da bo mama peljala, ker je oče spil pivo, če že oče spije pivo, ne, recimo. Da so to neke take jasno sporočene informacije. Druga zadeva, da se dejansko izvršuje zakon, a ne, se pravi, da se mladoletnikom ne toči alkohola, da se jim ne prodaja alkohola, ker zakon tukaj ni tako slab, a ne, pravzaprav je dober, ne. Vendar, če vprašamo mlade, bojo povedali, da lahko sami kupijo alkohol, ker se njihove starosti ne preverja povsod. Je pa dejstvo, ne, da pač tudi mladi v Sloveniji pijejo veliko. Ne. Na splošno Slovenci pijemo čez tist, bom rekel, nad povprečjem Evropske unije, ne, kar je 11 litrov čistega alkohola na leto za starejšega od 15 let. Ampak tudi mladi ne, se to hitro učijo. Zdaj, kaj je, mogoče kaj je tisto? Eno je ta vrstniški pritisk, ki je lahko tudi, a ne, tisti, da o, gremo ven, bomo nekaj spili, kdo bo prinesel, ne, potem nekdo, ki mu starši recimo kupijo, prinese in potem kot neka iniciacija, zdaj pa bomo, a ne. Tukaj predvsem opolnomočiti mlade, da je njihova izbira in njihova volja pomembna, da lahko rečejo ne, pa da to ne bi smelo vplivati na odnos, ki ga ima njihova okolica na njih, ravno o tem, kar je tudi naš sogovornik prej govoril, da je ta njegova odločitev pomembna, da ima lahko svojo voljo, svoje mnenje in pa hkrati informiranje. A ne? Zdaj seveda za mlade je težko si ali pa pričakovati, da bojo oni razmišljali, veste, če boste pa toliko pili, boste pa pri 60-ih imeli 12% večjo verjetnost, da boste imeli visok pritisk ali pa da boste imeli raka na prostati za fante oziroma raka na prsih za ženske, ki so pogosti raki, ki jih povezujemo s pitjem alkohola. Ampak to mlade ne zanima. Ne? Mogoče kakšnega mladega bolj zanima, da ne vem, ne bo mogel na morje, da bo, ne vem, da, ali pa mogoče za dekleta, da bo mogoče se tvegano vedla, ne? Da bodo pristala v kaj, kar sicer trezna ne bi. Ne? To so tiste stvari. Ne? Zgodbe, ki jih policija poveče, se jih vpraša, povezane s pitjem pa mladimi, da najdejo mladje ljudi opite same, ki jih potem reševalci peljajo na pediatrijo, ker so mladoletni, vendar jih pripeljajo zato, ker so tako opiti, a ne? In jih potem tam čakajo starše, da jih pridejo iskat. Ne? Ampak te zgodbe nekako se niti ne povejo. Ne? Ampak to so te stvari, ki bi jih morda mladi lahko slišali, vendar neko strašenje spet ni tisto ustrezen pristopa, ne? Ker pri preventivi moramo zmeraj uravnavati na eni strani ponudbo, na drugi pa povpraševanje. In idealno bi bilo, da bi lahko bila ponudba vsak, ki je na voljo, pa da povpraševanja ne bi bilo. Ne? Tukaj bi naše delo bi rekli, zdaj smo pa zmagali. Ne? Ampak vemo, da eno gre eno z drugim, moramo na eni strani zmanjšati ponudbo in na drugi strani seveda delati na tem, da potrebe po pitju ne bi bilo. Ne?
Epidemija je v tem vidiku naredila nekaj dobrega, pa hkrati nekaj slabega. Ne? Zapravi, stiske so bile pogostejše, ljudje so bili recimo brez dela, ne? Ker se pravi tudi ta odvisnost od dela se ni mogla izraziti oziroma preveč časa so imeli, da so razmišljali o svojem življenju in ga opijali, ne? Lahko. Po drugi strani pa vsaj družili se niso toliko. Ne? Torej tudi ta dostopnost do gostišč je pa vendarle komu odprla oči, češ, če pa zdaj tako pogrešam gostilno, verjetno pa je tukaj nekaj narobe. Morda, ne? Koliko je morda, bila tega premisleka?
Ja, bi si človek mislil, ne? Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ves čas epidemije poteka taka raziskava stalna, imenuje se SIPANDA in v njej se malo preverja tudi življenjski slog, poleg drugega tudi življenjski slog prebivalcev Slovenije. In morda bo zanimivo, da približno 8-14% oseb je v raziskavi povedalo, da pije več kot pred epidemijo. Se pravi, da se to pitje alkohola, da se je iz lokalov preneslo tudi v domove. Na žalost tudi policija pove, da obravnavajo več primerov nasilja v družini, kadar obravnavajo javni red in mir. In prav tako se delež nesreč ljudi pod vplivom alkohola tudi povečuje. Ne? Tako da tukaj...
Epidemija ne koristila.
Ne, je epidemija, pravzaprav bi rekli, da mogoče, da a ne, zaprtje določenih dejavnosti, da ima svoje, z tega vidika govorim, prednosti, vendar, če gledamo celokupno, a ne, je ta stiska in ta stres razgalila marsikatere težave, izzive, ki smo jih ljudje imeli, pa smo se z njimi prej soočali na neustrezen način.
Rok zaletel pri koncu oddaje sva. Kam se morda poslušalci naši ali pa njihovi svojci lahko obrnajo, če zaznavajo te težave?
Zdaj, zagotovo bi bil prvi tak kontakt, ki ga lahko naredijo osebni zdravnika, ne, ta potem lahko naprej napoti na druge. Vkolikor pa bi želeli svojo stisko zaupati kje druge, pa obstajajo navedeni viri pomoči tudi na naši spletni strani projekta www.sopa.si. Sicer pa, recimo tukaj so tudi za mlade strani, to sem jaz, potem so tukaj razni forumi, kot je medover.net ali tudi spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, nebojse.si, SOS društvo in podobni. No? Tako da možnosti, da, če, da te poti ne prehodimo sami, je kar nekaj. No? Tako.
Žal pa je veliko krat tako, da na koncu tisti, ki pije, res ostane sam. Ne? Veliko imamo takih žalostnih zgodb, tako da dobro je preprečiti, prej kot pa zdraviti. In samo še morda ena misel, glede na to, da je december pred nami in žal za mnoge mesec, ki mu pravijo veseli december, za kristjane seveda ima drugačen predznak, ampak vendarle, da ne bi prihajalo do teh čezmernih praks, ki ne vodijo ki vodijo v slepo ulico, bo rekla.
Ja, evo, jaz bi mogoče tako, ne, zdaj v novem letu se kmalu potem, a ne, pripustil nekje, a ne, začne akcija 40 dni brez alkohola, a pa mogoče izziv za poslušalce, da, da naj preverijo, kako je lahko vesel december vesel tudi brez pitja alkohola. In pa prestop v novo leto trezno. Tako da jaz bi vsem poslušalcem zdaj v začetku veselega decembra zaželel predvsem en miren, zadovoljiv ta praznični čas, adventa, ne? In pa da, da se preizkusite tudi v, v tem vidiku.
Da rečejo ne.
Da rečejo ne alkoholu in pa ja druženju v zdravem okolju. Evo tako.
Hvala lepa, Rok Zaletel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, za ta pogovor. Seveda veliko uspeha pri nadaljnem delu, ne glede na to, da se ta projekt končuje, gotovo pa se delo nikoli ne konča. Hvala in vse dobro.
Hvala tudi vam za priložnost.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.